Gaur zientziari buruz hitz egingo dugu izpilu beltzan, eta horretarako gure Elhuyarreko lagunak gonbidatu ditugu. On Zientzia proiektuko arduraduna gonbidatu dugu hain zuzen ere, Manex Urruzola. Egunon, Manex, zer modu zaude?
Egunon, Cristina, primeran, bai, eskarek asko.
Bueno, azteko gustatuko leizaidoke, Manex, norbaitek ez badu ezagutzen oraindik proiektua kontatzea pixka bat, zer den On Zientzia?
Ba, On Zientzia da, zientzia teknologiari buruzko bideo lehiaketa bat. Bideo laburren lehiaketa bat, antolatzen duguna Elhuyarrek eta Donostia International Physics Centerrek elkarlanean, Teknopolis telebista saioaren barruan antolatzen dugu. Eta dagoeneko, ja, 12 edizio dara matago, aurtengo 12. edizioa izan da.
Aurtengo 12. edizioa izan da, eta ospatu zenuten bideo mordoarekin, nor aurkeztu alda lehiaketa ontara? Edozein izan behar du ezagutzaldez aurretik, bideoak egiten eskarmentua?
Bai, edozein entzat irekita dagoen lehiaketa bat da, urtero kopuruetan gora eta gora doan lehiaketa bada, eta urten gure rekorra gainditu dugu, eta urten 83 bideo aurkeztu dira. Eta profila badanetik, batzuk dira ikasleak, beste batzuk dira irakasleak, beste batzuk ikertzaileak, beste batzuk interesa duten norbanakoak, bai, edozein perfila oso anitza da parte hartzaileena. Eta izatez horregatik ere kategoria desberdinak daude, baina bueno, horri buruz igual gero xeago dugu.
Bai, esan duzu rekorra apurtu duzuela aurten, bideo pila bat aurkeztu dituzela, ze motatako bideoak dira? Zuek badituzue irizpide batzuk, apiatu dituzu kategoriak, igual esplikatu pixka bat ze motatako edukiak izan aldiren?
Ba, muga bakarra da, berez jartzen dugu muga bakarra da, bideoak laburrak izan behar dutela, 5 minutu baino laburragoa. Bueno, 5 minutu baino laburragoa. Hemen lehiaketa martxan jarri genunean, hau gaintzen duela 12 urte, ba, 5 minutu gutxi zen, ez da? Bideoetan, orain gaur egun ja 5 minutu itzugarretila iruditzen zaigu, oso luzea dira, baina, bueno, hori, baldintza hori, ba, bideo lehiaketaren, ba, bueno, hasiera-hasieratik zegoen baldintza zen, ba, ez dugu aldatu urte hauetan. Eta, zeri buruzkoa, ba, danetatik izan daiteke, bitxikeria bat kontatzeko, izan daiteke zientzian eztabaida sortzen duen gai baten inguruan norbere iritzia emateko, izan daiteke norberaren ikerketak, edo laborategian egindako esperimentuak, edo pertsonaia historiko bati buruzko divulgazio bideotxo bat izan daiteke, etxe parean duzun ikerketa zentroan egiten ari diren proiektu interesgarri bati buruz, gauz askori buruz, eta bai, horrelako katalogoan itza daukagu bai.
Eta kategoriak nola dituzue sailkatuta, Manex?
Ba, begira, hiru sari nagusi edo ematen ditu epaimaiak, izaten da, alde batetik daukagu gazte saria, hala, 18 urtetik beherako ikasleen gan pentsatuta sortutako kategoria bat da, eta gazte saria daukagu, saria 1000 euro izaten da, gehi lehiaketaren kaketa. Gero dago, euskarazko bideo honenaren saria, hau da, bermatzeko behintzat euskaraz aurkeztutako bideo guztietatik behintzat bat saritu izango dela, eta hori da, 2000 euro eta klaketa, eta gero, epaimaiaren sari nagusia, da, bueno, lehiaketan aurkeztutako bideo guztietatik onena izan den bideoa, ez da. Lehiaketara aurkeztu daitezke bideoak euskeraz, gaztelaniaz edo inglesez. Orduan, horietatik guztietatik onena, epaimaiak onena izan dela erabakitzen duen bideoari 3000 euro eta klaketa ematen zaizkio. Noski, sari nagusia jaso dezake euskeraz aurkeztutako bideo batek, gaztelaniaz aurkeztutako batek edo inglesez aurkeztutako batek. Aurten adibidez, euskerazko bideo batek irabazi du, bai sari nagusia eta beste batek euskerazko sari nagusia.
Oraintxe bertan galdetuko dizut horren inguruan nor izan diren irabazleak, baina hori baino lehen gustatuko lizaiguke jakitean nor den epaimaia.
Aha, bai. Ba, epaimaia urtero 5 kidek osatzen dute eta baita ere saiatzen gara profila anitzetako jendea izaten, ezta? Orduan aurten adibidez epaimaia osatu dute Marian Iriarte EHUko Kimika Fakultateko dekanoak eta zientzia dibulgatzaileak, Onintze Salazarrek, Euskal Meteko fizikaria da Onintze, Willy Roa da dibulgatzailea, irrati esataria eta ilustrazio zientifikoko irakaslea, eta gero Nora González Lakuntzak, fizikan doktorea eta BIPC-ko dibulgatze eta komunikazio zuzendaria da, eta azkenik, bosgarren kidea, Nagore Rementeria, Bala Elbilarreko kidea eta Teknopolis telebista programako zuzendaria.
Osondo, oraintxe bertan itzuliko gara eta jarraituko dugu bideo lehiaketa honen inguruan hitz egiten, baina main badekizu hemen atxedenak hartzen ditugula eta horretarako gonbidatuei abestiak eskatzen dizkiegula eta zuri ere galdetu behar dizut ze abesti, ze musika mota gustatzen zaizun entzutea entzulekin partekatzeko.
Vale, jarriko dugu Rupert Ordorikaren azkeneko diskoko edozein abesti. Asko gustatzen zait Kuba eta musikarekin egin duen azkeneko diskori hilobeko paritu ziaten eta eta holko abesti bat.
Osondo, bagoazen entzutera Rupert Ordorika.
Egun sentiko uretan arrantza orduak hemen barakoan zoriona deritzan molian jarritanago batarida portuan lanean itxasarriak ipintzen banan-banan zoriona deritzan molan jarritan hau Iona deritzan molan jarritanago Portu honer arribatzeko nahiari Jarraitu Kresal usaina sentitu barruan Sentitu Zen bimoia Zoritxarreko hankaioak dabiltza Zoriona deritzan molan jarritanago Zoriona deritzan molan jarritanago Portu honer arribatzeko nahiari jarraitu Kresal usaina sentitu barruan sentitu Portu jarraitu Kresal usaina sentitu barruan sentitu Portu honer arribatzeko nahiari jarraitu Kresal usaina sentitu
Donostia Kultura Irratian zaude entzule eta gaur zientziari buruz hitz egiten ari gara. Elujarrek eta DIPCek 12. urtez antolatu dute On Zientzia bideo lehiaketa eta sari banaketa Tabakaleran izan zen duela gutxi eta guk gaur daukagu telefonoaren beste aldean Elujarreko Manex Urruzola. Ari ginen hitz egiten lehiaketaren inguruan, galdetu dizut epaimailaren inguruan, baina bueno, goazen jakitera nortzuk irabazi duten aurten hiru kategoritan, zein izan dira irabazleak?
Bueno, nondik hasi nahi duzu, Kristina? Ba, sari nagusirant edo alderantik?
Ba, igual has gaitezen sari nagusitik.
Bueno, ba, sari nagusia irabazi du Lanius Animatics izena jarri dioten talde batek. Eta Lanius Animatics, bueno, bereiek dira ilustrazio zientifikoko talde bat, eta osatzen dute hainbat herrialdetako lau pertsonek. Alain Sorazu, bera da euskalduna eta azpeitiarra, nero Alfredo Rodríguez, Rioxakoa, Kimberlin Fonseca, dala Venezuelakoa, eta Morgan Goyens, Belgikarra. Bai? Eta, bueno, ba, talde, egia esan, sorpresa izan da, ze talde honek ezagutu zidan, elkar ezagutu zuten, beraiek egintzutelako EHUren ilustrazio zientifikoko masterra elkarrekin ikaskideak izan ziren. Eta ezagutu zuten talde horretan elkar eta erabaki zuten, bueno, taldetxo bat osatu behar zutela, ba, gai zientifikoen inguruan, ba, ilustrazioak eta egiteko, eta orduan, bueno, ba, gure lehiaketaren berri izan zuten, bueno, osegokia iruditu zitzaien beraien lanaren berri emateko, eta, bueno, lan zoragarri bat aurkeztu dute, izena duena argiztapen artifizial naturala. Eta bueno, ba, bideoak egia esan, epaimaiak erabaki zuen bideo usaritzea, ba, bueno, teknika, ilustrazio teknikak oso ongi integratzen zituelako, ez da? Erabili dituzte teknika ezberdinak, eta integratu dituzte denak bideo labur batean, animazio lan bikainarekin, ez da? Eta horrez gain gainera, bideoak oso estetika ederra dauka, baina ematen duna da gaur egungo ikerketa baten berri. Eta hain zuzen ere, gaur egungo puntako ikerketa bat da, eta Donostiako bi ikerketa zentrok egiten duten, besteak beste, Europako proiektu zabal bat delako hau, baina Europako proiektu honetan, Donostiako bi ikerketa zentrok, CFM edo Zentro de Fisika Material, edo Materialen Fisikako Zentroak eta Biomagunek, ari dira ikerketa horretan lanean eta horren berri ematen du. Eta da gauza oso original bat, Kristina, begira, un minutu batean esplikatuko dizut. Argiztapena badakizu pizten dugu guk, sortzen dugu bombilla piztuz eta bar, ezta? Eta bombillarik eraginkorrenak, bueno, LED argia dira, ezta? Aldik eta gutxien konsumitu eta argi gehien ematen dutenak, bale? Baina naturan badago badaude animalia batzuk argia sortzen dutela bereien gorputzean bioluminiszentzia du deitzen zaie, ezta? Batez ere itsasoan eta daude animali batzuk baita ere lehorrean, baina itsasoan dauden arrain hauen bioluminiszentzia efektuak oso interesgarriak dira. Orduan proiektu hau ari dena egiten da aztertzen ze proteinak diran argiztapen naturala sortzen duten sustantzia arduradunak zeintzuk diran, eta orduan saiatzen dira nada beraiek proteina hauek laborategian sortzen eta zertarako lortzeko material bat non modu naturalean argia emango duna energiarik gastatu gabe, eta hoiekin ari dira sortzen saiatzen LED bombilla moduko batzuk sortzen, baina laborategian sortutako bioluminiszentzia modu naturalean egiten duten proteinen bidez. Horrek esan nahi du, ba, argia sortzeko aukera izango duten materialak, baina gero ba, entxufatu garri gabe, eta kontsumitu gabe. Oran, ba, proiektua da aluzinantea, eta ba, bueno, pixkat hori dana kontatzen digute, ba, hori ez oso ilustrazio potenteak erabiltzen.
Ze ondo. Eta bigarren saria, zeinentzat izan zen, Manex?
Ba, bigarren saria, iruzurra izeneko lanarengatik irabazi dute Joseba Zabalak eta Aitziber Zurutuzak. Joseba da Aitziber Gipuzkoarra dira, eta bueno, ba, epaimaia harrituta gelditu zen, ba, erabili zitulako animazio teknikak oso onak, eta baina, bueno, historia, bideoan atzean dagoen historia oso kuriosa da, ze familian etxean grabatutako lan bada, familian elkarlanean egin dute, asteasun, Josebak Aitziberrek eta beraien hiru alabek, eta eskuz egin dute lana, plastilinarekin egin dute lan zoragarri bat, baina gero gainera kombinatu dute efektu digital oso ondo erabilitakoarekin. Orduan da, alde batetik eskulana plastilinarekin, baina gero efektu digitalak oso ongi kombinatuta, oso modu originalean, eta gainera, bueno, oso azalpen simple eta argiekin kontatzen dute iruzurra, hau da, nola erabiltzen duen iruzurra, azkenean, COVID-aren kontrako txertoek nola funtzionatzen duten ongi-ongi esplikatzen du. Hori da. Azkenean, iruzurra erabiltzen dute txertoek, birusa engainatzeko eta birusa garaitzeko. Hori da.
Eta gazte sariak, 1.000 euroko sariak, zeinentzat izan zen?
Gazte saria irabazi du Nafarroako Mutiloako Luis Amigo ikastetxeko bigarren hezkuntzako ikasleek, el Nobel de Rosalind Franklin, edo Rosalind Franklinen, ezinezko Nobel sari horren inguruan kontatzeko. Eta, bueno, irudimen handiarekin landu dute, umore askorekin, egin dute talde lanean halako dokumental historiko baten estetika eman diote beraiek eskolan grabatutako eta beraiek protagonizatutako bideo bati. Ez da, orduan oso polita, garraiatu gaituzte, hori ez, horren dela laro gehi urteko egoera batera, txuri beltzeko estena batera, eta ikasle hauek berpiztu dituzte edo protagonizatu dituzte, jarri dira Rosalind Franklin eta Watson eta Crick eta garaiarteko pertsonaien azalean, eta bueno, oso irudimen handiarekin oso bideo polita egin dute, denearen, ezta, elize bikoitzaren forma hori argitzeko, Rosalind Franklinek lan beharrezkoa egin zuen, eta gero ze eskartxarra edo zer rekonozimendu gutxi jaso zuen, eta bere ordez beste batzuk izan ziren sarituak.
Sari ez gain, egon dira bi aipamen berezi, Manex, lehenbizikoa Nuria Gordillo Garziarentzat eta bigarrena Tatiana Cazorla Cabezas eta Esteban Melchor Gomez Gordorentzat, ze proiekturekin irabazi dituzte aipamen berezi hauek?
Bi aipamen berezi izan dira, ongi esan dezun bezala, alde batetik epaimaiak ikusi dulako sekulako mailako bideo asko zeudela eta etzira nahikoak, hiru sari nolabait, maila oso goian gelditu ziren bideoak hori ez, destakatzeko. Tarduan, epaimaiak eskatu zuen bi aipamen berezi eman beharra bat zegoela, eta ondo esan duzun bezala, alde batetik Nuria jaso du partikulaz zeltsibiraz lanagatik, eta bestetik Tatianak eta Estuanek jaso dute de que están hechas las estrellas lanagatik. Kuriosidadez edo, edo kasualidadez edo, bi aipamen bereziak jaso dituzten egileak madrildarrak dira, madriletik etorri ziren, sari banaketara, eta Nuria da fizikan doktorea, eta partikula zeltiberaz, dokumental klasikoko, historiakoko, lan bikain bat aurkeztu du, bere egungo ikerketa azaltzen duena, eta bere egungo ikerketa teknikaren berri emateko, zoragarri baten, ekoizle lanak egin ditu, eta gero bestetik, Tatiana Cazorlak eta Esteban Melchorrek egin dute de que están hechas las estrellas. Tatiana da astrofisikaria eta Esteban da ingenieria, eta bien artean kontatzen dute, pasioz bizi dute astrofisikako gaien zabalkundea, eta, hauek kontatzen ditu, hain zuzen ere hori, izarren barruan zer dagoen, eta izar desberdinak, zergatik diren desberdinak, baina aldi berean zergatik diren oso antzekoak. Eta hori kontatzeko, irudimen handiarekin, eta oso grafiko simpleak, baina aldi berean oso eraginkorrak direnak, aplikatu dituzte oso ongi azaltzeko lan indartsu bat.
Eta gainera publikoak botoa emateko aukera izan du, eta hor beste proiektu batek irabazi du, webgunean aukera hori zabaldu zenuten, onzientzia.tv-en, eta ze proiektuk irabazi du?
Bai, hori da. Azkenean ikusten genuen, epaimaiak ematen ditula sariak eta aipamenak eta, baina bai ikusten genuen jendearen parte hartzea ere bultzatzea importantea zela. Eta horregatik duelaia hiruzpalau urte sortu genuen publikoaren saria. Eta horrein zuzen, zuk esan dezun bezala, webgunea jende guztiak bozka eman dezake, eta aukeratu dezake beraien gustokoena. Eta hemen, kasu honetan, boto gehien, webgunean boto gehien, eta gainera, bueno, komentario pila bat, eta sekulako mugimendua sortu duen lana izan da, la droga del siglo XXI, edo hogeita bat garren mendeko droga, ezta? Eta hori da, Gijongo, Asturiasko, Doña Jimena ikastetxeko, DOH-eko, bigarren mailako ikasle kasu dute, eta bueno, ba, ez dakit aurreratuko dugun, bideo azten da, zan, zein da, hogeita bat garren mendeko droga, zein da, heroina, kokaina, hachisa, alkola, ez, beste bat da, beste bat. Mendiko droga, beste bat da, desberdina.
Bueno, Manes, eta bukatzeko, norbaitek ikusi nahi baditu bideo hauek, non daude, ikusgai daude?
Bai, bideo guztiak, orain saritu dituztenak, eta parte hartzaile guztiak daude, bideoliak eta dengo egunean, dala, irubebikoitzonzientzia.tv, irubebikoitzonzientzia.tv webunean. Eta gainera, lehiaketa Teknopolis telebista programaren barruan kokatzen denez, ba, asteburu honetan, larun batean, ETV baten ordu bat aterdietan ikusteko aukera izango da sari banaketa eta lehiaketari buruzko bideo programa berezi bat, eta igandean ETV bin, amabiak eta amarra aldera, beraz, asteburu honetan, bai euskeraz eta bai gaztelaniazko Teknopolisen programa bereziak onzientzia bideo lehiaketari buruz.
Ja, aurkeztu aldira proiektuak datorren ediziorako?
Ez, lehiaketa martxan edizio berria jarriko dugu urrian mm-hmm. jartzen dugu martxan, aukera egoten da aurkezteko apirilera arte, eta gero ja hori ba sari banaketa ba hoize ekaine partean edo izan dela.
Eta norbaitek nahiko balu aurkeztu eta elkarrizketa hau entzuten baldima du eta ideiaren bat baldima dauka buruan, epaimaiak zer baloratzen du? Edizioa oso txukuna izan behar du, gaiak izan behar du garrantzi gehiago eta ez hainbeste teknikak, bi gauzak alba da. Zertan fijatzen dira?
Ba, batez ere, eta lehiaketan oinarrietan horrela jasota dago, bikaintasun teknikoa baino gehiago, baloratzen da originaltasuna uh-huh. eta ideiaren ekarpena. Uh-huh. Bai. Hau da, kontatu nahi den hori modu original batean eta modu erakargarri baten kontatzea. Eta ez hainbeste, ba, bideoaren bikaintasun teknikoa, edo ez ulertzen dugu, ba, bueno, edo norokap izan behar duela, lehiaketan parte hartzeko aukera, eta gaur egun egia da ja, profesional eta amateurraren arteko muga hori hain da lauzoa, eta gaur egun ja, edo norke mugikor txukun xamar batekin sekulako artelanak egin ditake. Baina, bai, ba, bueno, ba, ikusten da ere, saritutako bideoen artean ikusten da, batzuk benetan tekniko kibikain bikaina diren lanak, baina bestute askotan da oso baliabide xumeekin, eta oso oinarrizko baliabidekin, baina ideia original batekin ere, ba, ekarpena handia egin daiteke, eta horregatik bai saiatzen da gara epaimaiari helarazten horren garrantzia.
Bueno, ba, norbaitek nahiko balu, momentuz egitea daukana da, ba, onzientzia.tv-ra joan, aurtengoak ikusi, ideiaren bat hartu, eta gero jakin dezala urrian berriro irekiko dela EPEA, datorren ediziorako. Eskerrik asko, Manex Urruzola, Ispilu beltzara hurbiltzeagatik, eta besarkada bat urrengora arte.
Eskerrik asko zuei, mi esker.
Aio.